Vācijas parlamenta vēlēšanās kopumā piedalās 47 partijas. Lai iekļūtu parlamentā, nepieciešams pārvarēt 5% barjeru. Pēdējās vēlēšanās parlamentā iekļuva 6 partijas un tieši tikpat un tieši tās pašas partijas varētu iekļūt parlamentā arī šoreiz. Tiesa skaidrs, ka vietu sadalījums būs cits. Savu balsi vēlēšanās tiesīgi atdot aptuveni 60 miljoni vāciešu, no kuriem lielākā daļa ir sievietes. Un vairāk ir arī gados vecu vēlētāju, kuru skaits ar katrām vēlēšanām pieaug. Gana liels skaits vēlētāju savu balsi bija atdevuši iepriekš pasta balsojumā. Mediju ielenkumā rīta pusē savu balsi atdeva vairāki partiju kanclera kandidāti un prezidents Valters Steinmeiers. Savukārt, kāda no vēlētājām pie vēlēšanu iecirkņa žurnālistiem norādīja, ka pirms vēlēšanām skatījusies debates, lai lēmumu pieņemt būtu vieglāk, taču ar laiku tās apnikušas.
Es beigās jau televīzijā vairs debates neskatījos, mani tā skaitināja. Viens saka vienu, cits saka citu, un viņi diskutēja par tik daudzām lietām, pie kurām es ceru, ka viņi arī turēsies pēc vēlēšanām.
Savukārt, kāds vīrietis sacīja, ka Merkeles aiziešana ir skumja vēsts gan Vācijai, gan Eiropai.
Es ilgi domāju, par ko balsot. Lēmumu pieņemt nebija viegli. Merkele pameta amatu un es domāju, ka tas ir ļoti skumji Vācijai un Eiropai, un viņas aizstājējiem nāksies pierādīt sevi. Man svarīgākais ir, ka lai Eiropa joprojām paliek stipra un arī Vācija ir stipra.
Šīs vēlēšanas un laiks pirms tām pagājis klimata jautājumu zīmē, kas arvien lielākam skaitam vāciešu ir būtiski. Arī viena no vēlētājām pēc nobalsošanas atzina, ka pārmaiņas šajā ziņā ir nepieciešamas un nekas daudz pēdējās 10 gadēs šī jautājuma risināšanā nav paveikts. Savukārt neierasti notikumi risinājās valsts rietumos esošajā Vupertāles pilsētā. Tur vēlēšanas tika apgrūtinātas otrā pasaules kara laika bumbas dēļ. Proti apkārtnē, kur atrodas 5 vēlēšanu iecirkņi, tika uzieta nesprāgusi bumba. Vairāki vēlētāji devās balsot, neskatoties uz amatpersonu aicinājumiem nogaidīt. Oficiālie vēlēšanu rezultāti netiks publicēti vēl vairākas nedēļas. Jaunievēlētais Bundestāks kopā pirmo reizi sanāks 30 dienu laikā pēc vēlēšanām, bet tas nenozīmē, ka līdz tam laikam būs jauna valdība. Koalīcijas veidošanas process parasti ir ilgs un ievelkas pat vairākus mēnešus. Līdz jaunā valdība sāks pildīt savus pienākumus, Angela Merkele turpinās ieņemt kanclera amatu. Rihards Plūme, Latvijas radio.